ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาพลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมทำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยที่เวทีหาเสียงทรัมป์ไบเดนเดินสายหาเสียงอีกครั้งหลังจากเหตุลอบสังหารทรัมป์จีนฟิลิปปินส์เปิดสายด่วนหวังจบปัญหาเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้และธุรกิจเรือสำราญโลกสดใสท่ามกลางความกังวลเรื่องการประท้วงครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามาสำรวจเส้นทาง JD Vance จากผู้ปฏิเสธทรัมป์มาสู่ขุนพลข้างกายในการเลือกตั้งส่งท้ายกันด้วยเรื่องของผู้เชี่ยวชาญวัน Amazon Prime Day จะกลายเป็นโอกาสใหญ่ของสแกมเมอร์ในการหลอกลวงผู้บริโภคติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัฐพลก็ค่อนข้างมีอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับประเด็นเรื่องความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งล่าสุดที่มีความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคง
ครับล่าสุดนะครับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเลฮานโดรมายอคัสก็ยอมรับนะครับว่าความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เวทีหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นคือความล้มเหลวด้านการรักษาความปลอดภัยที่ไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นได้อีกนะครับก็ระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CNN เมื่อวันจันทร์นะว่าเมื่อผมพูดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อีกผมหมายถึงประเด็นความล้มเหลวและว่าเราจะวิเคราะห์ผ่านกระบวนการตรวจสอบอิสระว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงเกิดขึ้นและจัดหาคำแนะนำและสรุปการสืบสวนเพื่อให้คำมั่นว่าจะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกผมคงพูดให้ชัดเจนกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับรัฐมนตรีความมั่นคงของสหรัฐยังบอกในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ ABC ได้ว่ามือปืนซึ่งมีการระบุว่าคือโทมัสแมทธิวครุกส์วัย20ปีนั้นไม่ควรจะมีโอกาสยิงใส่อาวุธชะยิงอาวุธจู่โจมกำลังแรงสูงถึง8นัดจากหลังคาของอาคารที่อยู่ใกล้เวทีหาเสียงได้เลยนะครับตำแหน่งที่ได้เปรียบของมือปืนนั้นอยู่ระยะ150เมตรจากจุดที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยืนพูดอยู่ในช่วงเย็นวันเสาร์นะครับรัฐมนตรีมายอคัสยังกล่าวได้ว่าการมีมุมเปิดให้มองเห็นท่านอดีตประธานาธิบดีเช่นนั้นไม่ควรเกิดขึ้นเลยทั้งนี้กระสุนลูกหนึ่งนั้นเฉียดใบหูขวาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เลือดไหลนองบริเวณใบหน้าก่อนที่เจ้าหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีหรือว่า Secret Service นั้นจะพุ่งตัวเข้ามายืนล้อมและเร่งนำตัวลงจากเวทีทันทีนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้เข้าร่วมฟังการหาเสียงเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องส่งโรงพยาบาลอีก2รายขณะที่มือปืนของหน่วย Secret Service นั้นจะสังหารคุกส์ได้นะครับทรัมป์นั้นไม่ได้รับบาดเจ็บเท่าใดนะครับแต่มีโอกาสที่อาจถูกสังหารในการลอบยิงครั้งนี้ได้มายอคัสกล่าวว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าองค์กรใดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลจะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านการรักษาความปลอดภัยที่การหาเสียงมั่วเซาแต่มันจะเริ่มขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหน่วยงาน Secret Service นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอยู่ภายใต้การนำของมายอคัสซึ่งยืนยันว่าจะมีการเปิดเผยผลการสอบสวนและข้อสรุปต่างๆต่อสาธารณะด้วยนะครับแต่แม้จะยอมรับประเด็นความผิดพลาดในปฏิบัติการครั้งนี้รัฐมนตรีความมั่นคงของสหรัฐยังแสดงจุดยืนสนับสนุนคิมเบอร์รี่ชิทเทลผู้อำนวยการหน่วยงาน Secret Service ระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวโดยระบุ ว่าตนนั้นมั่นใจ 100% ในตัวผู้อำนวยการหน่วยงาน Secret Service ของสหรัฐครับ
ครับและในวันจันทร์เช่นกันนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้สั่งให้หน่วย Secret Service ให้การปกป้องคุ้มครองโรเบิร์ต F. เคนเนดีจูเนียร์ซึ่งเป็นแคนดิเดตอิสระในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้นะครับซึ่งมีคะแนนนิยมตามหลังทั้งไบเดนและก็ทรัมป์อยู่ลุงของเคนเนดีจูเนียร์ซึ่งก็คือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารเสียชีวิตเมื่อปี1963นะครับขณะที่พ่อของเขาซึ่งก็คือโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีเสียชีวิตจากการลอบยิงในระหว่างหาเสียงเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี1968เช่นกันสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐกล่าวนะครับว่าทั้งหน่วยกำลังสืบสวนหามูลเหตุจูงใจของการลอบสังหารทรัมป์ซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์ทำร้ายประธานาธิบดีหรือแคนดิเดตประธานาธิบดีที่ร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า4ทศวรรษนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ FBI สามารถเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของครูกส์ได้แล้วนะครับคุณรัฐพลแล้วก็กำลังทำการตรวจวิเคราะห์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอยู่ด้วยขณะที่การตรวจสอบที่พักและพาหนะของมือปืนรายนี้เสร็จสิ้นไปแล้วรายงานข่าวบอกว่ามีผู้ร่วมฟังการหาเสียงบางคนอ้างว่าได้ตะโกนร้องขึ้นมาแล้วว่ามีมือปืนอยู่บนหลังคาของอาคารที่อยู่ใกล้ๆก่อนมือปืนจะลั่นไกใส่ทรัมป์ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาด้วยนะครับจากเรื่องประเด็นนี้นะฮะก็เป็นประเด็นสืบเนื่องกันนะครับคือประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนที่รัฐเนวาดาในวันอังคารนะครับซึ่งก็ถือเป็นการปรากฏตัวหาเสียงครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์พยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวที่การประชุมขององค์กรด้านสิทธิพลเมืองอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่นครลาสเวกัสเพื่อเรียกร้องให้เกิดเอกภาพท่ามกลางความกังวลเรื่องความรุนแรงทางการเมืองที่ยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็เน้นย้ำการสนับสนุนต่อกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งผิวสีที่ถือเป็นส่วนสำคัญของพรรคเดโมแครตด้วยไบเดนยังเตรียมเปิดตัวนโยบายรับมือปัญหาราคาที่อยู่อาศัยแพงขึ้นซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญของรัฐเนวาดาและจะให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์สำหรับคนอเมริกันผิวดำหรือ Black Entertainment Television นะครับในวันพุธประธานาธิบดีไบเดนก็จะกล่าวปราศัยต่อ Unidos USองค์กรสิทธิพลเมืองชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกเพื่อระดมเสียงสนับสนุนจากกลุ่มคนเชื้อสายลาตินนั่นเองไบเดนเผชิญความท้าทายทางการเมืองนะครับคะแนนนิยมลดลงในขณะที่เหลือเวลาก่อนการเลือกตั้งอีกไม่กี่เดือนทำให้ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์การหาเสียงใหม่แต่หลังเหตุการณ์พยายามลอบสังหารทรัมป์เมื่อวันเสาร์คณะหาเสียงของไบเดนก็ได้ตัดสินใจถอดโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาโจมตีทรัมป์ออกนะครับพร้อมระงับการกล่าวโจมตีทรัมป์ด้วยหันไปมุ่งเน้นการสร้างเอกภาพในประเทศแทนขณะเดียวกันไบเดนก็ยังคงปฏิเสธข้อเรียกร้องของสมาชิกในพรรคเดโมแครตอย่างน้อย20คนที่ต้องการให้เขามอบหน้าที่การเป็นตัวแทนพรรคในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับทรัมป์นั้นให้คนอื่นขึ้นมาแทนนะครับโดยไบเดนบอกว่าตนคือสมาชิกพรรคเดโมแครตที่มีโอกาสมากที่สุดในการเอาชนะทรัมป์ในการเลือกตั้งไปดูผลสำรวจความนิยมของประชาชนในรัฐเนวาดานะครับซึ่งจัดทำโดยเว็บไซต์538บอกว่าตอนนี้ทรัมป์มีคะแนนนำไบเดนอยู่ประมาณ 4.7% ในรัฐนี้นะครับคุณรัฐพล
ครับ
ไปดูที่พรรครีพับลิกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็ประกาศตัวผู้ที่จะลงชิงชัยร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั่นก็คือ JD Vance
ครับ
สว.หนุ่มจากรัฐโอไฮโอนะครับโดยทรัมป์ประกาศให้สว.ผู้นี้เป็นผู้ร่วมลงเลือกตั้งกับเขาในการแข่งขันกับประธานาธิบดีโจไบเดนและก็รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางการเมืองของแวนซ์จากผู้ที่เคยปฏิเสธทรัมป์มาเป็นขุนพลข้างกายในการเลือกตั้งครั้งนี้เชิญครับคุณรัฐพล
ครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ได้ประกาศที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อวันจันทร์นะครับว่าเขาได้เลือกสว.เจดีแวนซ์แห่งรัฐโอไฮโอเป็นผู้สมัครเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเขานะครับสว.วัย39ปีผู้นี้เป็นวุฒิสมาชิกสมัยแรกที่ครั้งหนึ่งเคยวิจารณ์ทรัมป์วันนี้เราจะมาทำความรู้จักประวัติของเขาก่อนที่จะกลายมาเป็นขุนพลข้างกายอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนะครับสว.แวนซ์นั้นเกิดและโตที่เมืองมิดเดิลทาวน์รัฐโอไฮโอ และเคยเป็นทหารอเมริกันในเหล่านาวิกโยธินที่ร่วมในสงครามอิรักจากนั้นเขาจบมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทและได้ปริญญาสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยเยลนอกจากนั้นนะครับแวนส์เคยทำงานในซิลิคอนแวลลีย์ศูนย์กลางเทคโนโลยีของสหรัฐโดยเขาอยู่ในสายการลงทุนในตำแหน่ง Venture Capitalist นะครับแวนส์นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักในงานเขียนเกี่ยวกับชีวิตของตนเองจากหนังสือที่ชื่อว่า Hubbly Elegy คุณทองพ
จ
น์แปลเป็นไทยแนวไทยๆก็จะบอกว่าลำนำบ้านนานะครับคือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการเติบโตของเขาซึ่งเป็นผลงานที่ขายดีปี2016ระดับติดอันดับเลยทีเดียวนะครับในปีนั้นเองนะครับทรัมป์ก็กำลังหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันนะครับหนังสือเล่มนี้เองช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเหตุใดที่นักธุรกิจเจนสังเวียนจากนิวยอร์กอย่างทรัมป์นั้นจึงเป็นที่นิยมในคนอเมริกันที่อยู่ตอนกลางของประเทศโดยเฉพาะคนทำงานหาเช้ากินค่ำหรือว่าคนทำงานภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งคนที่อยู่ในเขตชนบทนะครับงานเขียนเล่มนี้ยังเป็นจุดที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชายของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับเรื่องราวและต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐแวนซ์ก็กลับมาที่รัฐโอไฮโอผู้ชมเพื่อที่จะตั้งมูลนิธิของเขาเนี่ยทำงานเพื่อต่อสู้เรื่องของสารเสพติดโอปิออยด์นะครับเขายังมีงานพูดสัมมนาปาฐกถาตามที่สาธารณะต่างๆแล้วก็เป็นแขกรับเชิญในงานต่างๆของพรรครีพับลิกันแล้วก็เรื่องราวที่แม่ของแวนซ์เนี่ยติดยาเสพติดสามารถสร้างอารมณ์ร่วมต่อผู้ร่วมงานผู้ร่วมฟังได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับแวนซ์นั้นเริ่มเตรียมลงสนามการเมืองในปี2021เมื่อตอนนั้นมีตำแหน่งสว.ว่างลงในรัฐโอไฮโอนะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะให้การสนับสนุนแวนซ์ในตอนนั้นนะครับทั้งในศึกคัดตัวของพรรครีพับลิกันเองแล้วก็สนามใหญ่ที่ชี้ขาดผลคนเป็นผู้ชนะในวุฒิสภาด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นคุณสมพ
ศ
ปี2016แวสนี่แหละคือคนหนึ่งในสมาชิกพรรครีพับลิกันที่อยู่ในกลุ่มที่ปฏิเสธโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยระบุว่าทรัมป์นั้นเป็นอันตรายและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีภรรยาของแวนส์ครับอูชาชิคุริแวนส์เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียแล้วก็มีลูกด้วยกันกับแวนส์รวมกัน3คนนะครับซอฟว์แวนส์นั้นก็เคยวิจารณ์ตอนก่อนเป็นสว.นะครับ เคยวิจารณ์ทรัมป์นั้นเปรียบเทียบเขาว่าเป็นฮิตเลอร์ของอเมริกาเลยทีเดียวนะครับสว.ผู้นี้นั้นเริ่มมาสนับสนุนทรัมป์เมื่อไหร่นะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อเขาได้พบกับทรัมป์ในปี2021และแวนซ์ก็บอกกับสื่อนะว่าความสำเร็จของทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีเนี่ยคือปัจจัยที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจนะครับและทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดขัดเรื่องในอดีตที่แวนซ์นั้นเคยตำหนิทรัมป์อย่างรุนแรงเลยนะครับตั้งแต่นั้นนะครับสว.ผู้นี้ก็ชนะการเลือกตั้งทำงานในวุฒิสภาแล้วก็เป็นมิตรทางการเมืองของทรัมป์ที่ช่วยปกป้องแล้วก็แก้ตัวให้ทรัมป์ทั้งเรื่องนโยบายแล้วก็พฤติกรรมส่วนตัวของประธานาธิบดีผู้นี้ด้วยนะครับเควินโรเบิร์ตส์ประธานขององค์กรอนุรักษ์นิยม Heritage Foundation กล่าวว่าสว.แวนซ์นั้นเป็นตัวแทนระดับแกนนำของการเคลื่อนไหวทางสังคมไปในแนวทางอนุรักษ์นิยมทั้งในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมนะครับฝ่ายบรรดาเดโมแครตบอกฮะว่าแวนซ์นั้นเป็นผู้ที่มีความคิดสุดโต่งโดยยกตัวอย่างจากการที่สว.ผู้นี้เคยส่งสัญญาณการสนับสนุนห้ามทำแท้งระดับประเทศสำหรับสตรีที่ตั้งท้อง15สัปดาห์ระหว่างการเลือกตั้งสว.ของเขาแต่ในจากนั้นต่อมานะครับแวนซ์ก็ผ่อนจุดยืนลงมาเมื่อชาวรัฐโอไฮโอนั้นโหวตสนับสนุนสิทธิการทำแท้งอย่างท่วมท้นนะครับ
ครับ
ในเรื่องผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020คุณสมพงศ์คงจะทราบว่าเป็นข่าวที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ
ครับ
แวนซ์นั้นกล่าวบอกว่าหากเขาทำหน้าที่เป็นรองประธานาธิบดีในขณะนั้นตนจะไม่รับรองผลการเลือกตั้งโดยทันทีและบอกว่าความเคลือบแคลงสงสัยของทรัมป์ในผลการเลือกตั้งครั้งนั้นเขาบอกมีความชอบธรรมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการตรวจสอบของทั้งรัฐแล้วก็องค์กรภายนอกไม่พบการโกงการเลือกตั้งที่จะทำให้ผลการเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนไปซึ่งในครั้งนั้นทรัมป์แพ้ให้กับโจไบเดนนั่นเองนะครับ สำหรับการทำงานในวุฒิสภาของ JD Vance นั้นมีบางครั้งคุณผู้ชมก็สามารถร่วมมือร่วมใจกับฝ่ายเดโมแครตได้นะครับตัวอย่างเช่นในการนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการเดินทางโดยรถไฟแล้วก็เรื่องของงบประมาณสำหรับการดูแลทะเลสาบ Great Lakes นะครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาคุณสมบัติของผู้ที่จะรับตำแหน่งแคนดิเดตรองประธานาธิบดีนะครับแหล่งข่าวบอกผู้นี้เนี่ยบอกว่าสว.แวนซ์นี่น่าจะมีทักษะการดีเบตได้ดีนะครับทั้งยังสามารถที่จะสื่อสารวิสัยทัศน์ของทรัมป์ได้อย่างกระจ่างและน่าจะมีศักยภาพในเรื่องของการระดมทุนเข้าพรรคด้วยนะครับด้านชาร์ลีเคิร์กผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์นิยม Turning Point USA กล่าวว่าสว.ผู้นี้เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารมุมมองเรื่องอเมริกามาก่อนหรือว่าอเมริกาเฟิร์สที่คิดถึงผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งซึ่งจุดแข็งนี้นะครับแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะช่วยทรัมป์ในรัฐที่เขาเคยแพ้อย่างเฉียดฉิวในการเลือกตั้งปี2020เช่นในรัฐมิชิแกนและวิสคอนซินซึ่ง2รัฐนี้มีความคล้ายกับโอไฮโอทั้งเรื่องเศรษฐกิจกลุ่มประชากรแล้วก็ค่านิยมทางสังคมด้วยครับ
ครับก็เรียกว่ามีพื้นเพทางการเมืองที่แตกต่างกันแล้วก็ทางสังคมด้วยทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็มีความที่ไม่ค่อยลงรอยกันนักในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมาลงคู่กันนะฮะก็น่าสนใจมากสำหรับการจับคู่กันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับ JD Vance นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรารวมทั้งอย่าลืมกด subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ ฟังข่าวด้านอื่นๆกันบ้างคุณรัฐพลไปที่ตะวันออกกลางนะครับกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าทำการโจมตีทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าใส่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ที่ผ่านมารวมทั้งมาถึงวันอังคารด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซาเปิดเผยว่าทำการเก็บกู้ร่างของชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลที่บ้านหลังหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยอัลมากาซีในพื้นที่ภาคกลางของกาซาได้นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเดอีอัลบาลาที่อยู่ใกล้เคียงก็รายงานพบผู้เสียชีวิต3คนจากการโจมตีทางอากาศสำนักข่าว AP รายงานว่ามีผู้ถูกสังหาร1รายขณะอยู่บนถนนและก็ได้รับบาดเจ็บอีก6รายจากการถล่มของอิสราเอลขณะเดียวกันนะครับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้ทำบริเวณชายแดนติดกับซีเรียและเลบานอนก็ทำให้โมฮัมหมัดบาราคาเดจีนักธุรกิจชาวซีเรียที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดแห่งซีเรียและรัฐบาลกรุงดามัสกัสโดยรายงานข่าวบอกว่าคาเตจีถูกสังหารขณะเดินทางด้วยรถไปตามถนนหลวงที่เชื่อมต่อ2ประเทศนะครับคาเตจีผู้นี้เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากในธุรกิจน้ำมันเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกทางการสหรัฐลงโทษทางเศรษฐกิจจากการอำนวยความสะดวกด้านการค้าให้กับรัฐบาลซีเรียและกลุ่มหัวรุนแรงรัฐอิสลามนั่นเองครับคุณรัฐพล
ครับและมาที่ภูมิภาคเอเชียกันบ้างนะครับข้อตกลงที่จีนและฟิลิปปินส์นั้นพึ่งทำกันเมื่อเร็วๆนี้นั้นมีเงื่อนไขที่จะเปิดสายด่วนเพื่อที่ให้มีการสื่อสารโดยตรงระหว่างทำเนียบประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศด้วยจุดประสงค์ที่พยายามป้องกันการเผชิญหน้าในพื้นที่พิพาททางทะเลจีนใต้ที่อาจยกระดับเกินความควบคุมนะครับในอดีตจีนและฟิลิปปินส์นั้นเคยเปิดสายด่วนฉุกเฉินระหว่างกันในระดับปฏิบัติการมาแล้วนะครับเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาข้อพิพาทต่างๆในพื้นที่สันดอนทั้งหลายที่กรุงมะนิลากล่าวหาปักกิ่งว่าใช้กำลังและการมุ่งร้ายด้านอื่นๆขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆต่อตนขณะที่จีนกล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ของตนแม้จะมีการเตือนต่อเนื่องแล้วก็ตามนะครับการเผชิญหน้าจากประเด็นข้อพิพาทด้านอาณาเขตระหว่างทั้งสองประเทศนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเหมือนจะควบคุมไม่ได้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้เกิดกระแสความกลัวว่าอาจจะมีการใช้อาวุธต่อสู้กันขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะมีการดึงสหรัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้วยนะครับ
ครับ
ตัวอย่างหนึ่งของปัญหาระหว่างสองประเทศที่เกิดขึ้นคือในการเผชิญหน้าที่สันดอน Second Thomas Show เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์บอกว่า ไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่จีนผ่านกลไกสื่อสารทางทะเลที่มีการจัดตั้งขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงขณะที่มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับโทรศัพท์สายด่วนที่ว่านั้นถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมกราคมปี2023นะครับรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่จีนและฟิลิปปินส์ที่ดูแลปัญหาข้อพิพาทกันได้หารือครั้งสำคัญนะครับที่กรุงมะนิลาเมื่อไม่นานมานี้ก็คือ2กรกฎาคมหลังจากการเผชิญหน้ากันรุนแรงที่ Second Thomas Show เมื่อเร็วๆนี้แล้วก็มีรายงานว่าเจ้าที่ยามฝั่งจีนควงมีดควงขวานแล้วก็หอกที่ทำมือขึ้นเองนะครับมาประจันหน้ากับเจ้าที่ของกองทัพฟิลิปปินส์จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีเรือ2ลำเสียหายขณะที่กองกำลังจีนก็ยึดปืนไรเฟิลของกองทัพฟิลิปปินส์ไป7กระบอกด้วยการอ้างอิงข้อมูลจากผู้บัญชาการของกองทัพฟิลิปปินส์ที่เรียกร้องให้จีนนั้นส่งยุทโธปกรณ์ทั้งหมดคืนและจ่ายค่าเสียหายด้วยนะครับหลังจากการหารือครั้งนั้นนะครับกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ก็ออกแถลงการที่มีเนื้อหาว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นรับรู้ถึงความจำเป็นของการเสริมด้านความแข็งแกร่งของกลไกการสื่อสารทางทะเลในระดับทวิภาคีสำหรับพื้นที่นี้ครับคุณสมบัติ
ครับไปต่อที่ข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับคุณรัฐพลกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยในวันอังคารว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะเดินหน้าขยายตัวในระดับพอประมาณต่อไปในช่วง2ปีข้างหน้านะครับในช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐชะลอตัวลงสถานการณ์ในยุโรปเริ่มฟื้นตัวและการบริโภคและการส่งออกของจีนก็กลับมาแข็งแกร่งขึ้นนะครับแม้ว่ายังมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆรออยู่ก็ตาม IMF ออกรายงาน World Economic Outlook ที่มาพร้อมกับคำเตือนว่าพลวัตของการต่อสู้ภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงนั้นเริ่มชะลอตัวลงแล้วและก็อาจจะยิ่งทำให้การลดดอกเบี้ยล่าช้าออกไปพร้อมกับทำให้ภาวะค่าเงินดอลลาร์แข็งนั้นเป็นตัวกดดันเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆอีกด้วย IMF คงการคาดการณ์ GDP โลกในปีนี้ไว้ที่ 3.2% นะครับแต่ปรับตัวเลขของปีหน้าขึ้น 0.1% เป็น 3.3% และคงตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐไว้ที่ 1.9% เพราะตลาดแรงงานที่ลดความร้อนแรงลงรวมทั้งการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงด้วยขณะเดียวกันนะครับก็มีการปรับตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจจีนอย่างมากจาก 4.6% ที่ประเมินไว้เมื่อเดือนเมษายนนั้นเป็น 5.0% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขเดียวกับของรัฐบาลกรุงปักกิ่งส่วนของยุโรปนั้น IMF ปรับขึ้นคาดการณ์ GDP ของปีนี้ 0.1% เป็น 0.9 นะครับแต่คงตัวเลขปีหน้าไว้ที่ 1.5% โดยระบุว่าเศรษฐกิจของยุโรปนั้นฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดไปแล้วนอกจากนั้นนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ได้เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านบวกจากเงินเฟ้อในระยะสั้นจากการที่ราคาภาคบริการคงตัวในระดับสูงเพราะการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างในธุรกิจที่เน้นการใช้แรงงานนะครับขณะเดียวกันความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าก็อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของต้นทุนสินค้านำเข้าในห่วงโซ่อุปทานได้เช่นกันด้วยนะครับ
คุณทรงโพสต์คุณเพิ่งไปเที่ยวกลับมาใช่ไหมบรรยากาศ เป็นไงบ้าง
ก็ต้องบอกว่าธุรกิจการท่องเที่ยวนะก็ดูจะร้อนแรงขึ้นแน่นอนนะคุณรัฐพล
เนี่ยครับนักวิเคราะห์เขาก็บอกนะว่าการท่องเที่ยวแบบที่เป็นอุตสาหกรรมเรือสำราญทั่วโลกเนี่ยจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 10% คุณผู้ชมในช่วง4ปีข้างหน้าจากระดับ 31.7 ล้านคนเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ครับ
แต่ยังคงความกังวลว่าบางเส้นทางเนี่ยอาจจะเผชิญกับการประท้วงนะครับเรื่องการเปิดรับนักท่องเที่ยวมากเกินไปนะครับคุณมารีคาโรไลน์ลอเรนซ์ผอ.ฝ่ายยุโรปของสมาคมเรือสำราญระหว่างประเทศหรือว่า Cruise Lines International Association เนี่ยบอกว่าปัจจุบันเรือสำราญให้บริการทั่วโลกมีอยู่ราว300ลำนะครับและมีคำสั่งซื้อจากบริษัทต่างๆเพิ่มอีก57ลำแม้ว่ามีเสียงวิจารณ์มากมายถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจากสังคมนะครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทต่างๆกำลังเดินหน้าเปลี่ยนเรือสำราญของตนให้ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างก็ตามนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมนี้กำลังเติบโตบรรดาบริษัทเรือสำราญต่างกำลังเผชิญกับเสียงต่อต้าน จากเมืองท่าหลายแห่งในยุโรปที่ไม่ต้องการให้มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปเช่นที่นครบาร์เซโลนาของสเปนที่เพิ่งจะมีการประท้วงนักท่องเที่ยวไปนะครับแล้วก็มีคนท้องถิ่นเนี่ยเอาน้ำมาฉีดใส่นักท่องเที่ยวคนต่างชาตินะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับอุตสาหกรรมการเดินเรือสำราญแล้วก็แนวโน้มที่การท่องเที่ยวนั้นจะคึกคักมากขึ้นครับ
ใช่ครับก็ต้องน่าสนใจมากนะครับสำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะฮะไปดูดัชนีหุ้นกันบ้างนะครับคุณรัฐพลวันนี้ตลาดดาวโจนส์เพิ่มขึ้นร้อนแรงมากนะครับเพิ่มขึ้นไปถึง 742.76 จุดนะครับปิดที่ทะลุ 40,000 ไปแล้วคือทะลุไปแล้วทีหนึ่งแล้วก็ลงมาแล้วตอนนี้กลับไปทะลุอีกทีนะฮะ 49,54.48 จุดนะครับส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น 35.98 จุดปิดที่ 5,667.20 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 36.77 จุดนะครับปิดที่ 18,509.34 จุดนะครับเรียกว่าตลาดหุ้นร้อนแรงจริงๆช่วงนี้ราคาทองคำนะครับเพิ่มขึ้น 1.82% ปิดที่ 2,472.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาทพอดิบพอดีนะครับคุณรัฐพล
ครับ
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับยังมีประเด็นเรื่องของ Amazon Prime Day กับเรื่องของแพะทองคำหลวงหรือแพะหลวงสีทองเนี่ยมาส่งท้ายกันด้วยครับวันที่16กรกฎาคมนะฮะวันอังคารตามเวลาในสหรัฐเป็นวันเริ่มต้นของ Amazon Prime Day นะฮะจะใช้เวลา2วันก็คือ16กับ17เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่นักช้อปตื่นเต้นกันใหญ่นะครับแล้วก็มีสินค้าหลายประเภทที่มาลดกระหน่ำเรียกเงินในกระเป๋าของบรรดานักช้อปออนไลน์นะครับแต่ว่าคนที่จะใช้บริการได้ก็ต้องเป็นสมาชิกของ Prime ของ Amazon ด้วยนะฮะแต่ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะครับบอกว่าวันลดราคาประจำปีของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซยอดฮิตนี้นะฮะอาจกลายเป็นช่องทางที่บรรดานักต้มตุ๋นหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์เนี่ยใช้หาประโยชน์จากบรรดาขาช็อปก็เป็นได้ Better Business Bureau นะครับเตือนว่าวิธีที่สแกมเมอร์นำมาใช้นะครับอาจจะรวมถึงการปลอมเป็นพนักงานของ Amazon เพื่อโทรไปหลอกลูกค้าสร้างเว็บไซต์ปลอมที่ดูคล้ายเว็บ Amazon ขึ้นมาหลอกให้คนเข้าไปหรือขึ้นโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็หลอกให้คลิกเนี่ยนะฮะไปแล้วก็ลิงก์ไปยังเพจปลอมเป็นการล่อลวงนะฮะหลายรูปแบบด้วยกันเราเคยได้ยินเรื่องการสแกมที่เมืองไทยกันมาเยอะนะฮะที่เมืองนอกก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใช้วิธีอย่างที่ผมกล่าวไปจอร์จพรานอสรองประธานฝ่ายสื่อสารของ Better Business Bureau นะครับกล่าวกับ AP บอกว่างานอีเวนต์ลดราคาครั้งใหญ่ลักษณะนี้ต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของบรรดาสแกมเมอร์หรือนักหลอกลวงได้เลยนะครับแม้แต่ธุรกิจและองค์กรที่ไร้จรรยาบรรณทางการค้าก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากผู้บริโภคได้ด้วยโดยสกอตแนปนะครับสกอตแนปผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ซื้อของ Amazon บอกว่าในช่วง Prime Day เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับพบการหลอกลวงใหญ่ๆ2จุด1ก็คือผู้ที่เป็น Prime Membership เนี่ยอาจจะถูกมีคนโทรศัพท์ไปหลอกบอกว่าสมาชิก Prime ของคุณมีปัญหานะฮะแล้วก็ให้ขอข้อมูลบัญชีธนาคารอีกจุดหนึ่งก็คือการยืนยันคำสั่งซื้อนะครับออเดอร์confirmation ก็อาจจะมีการถูกหลอกลวงให้ไปใส่สินค้าที่คุณไม่ได้ต้องการจะซื้อไปใส่ไว้ในนั้นแล้วก็กดซื้อแล้วสุดท้ายก็สินค้านั้นก็ไปยังสแกมเมอร์อันนี้เป็นจุดใหญ่ๆที่จะต้องให้ความระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับคุณรัฐพล
ฝากไว้สำหรับนักช็อปนะครับเอาละข่าวปิดท้ายวันนี้ไปที่อังกฤษนะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งอังกฤษนั้นก็พระราชทานตำแหน่งอย่างเป็นทางการให้กับแพะพันธุ์หายากบนเกาะเกิร์นซีโดยจะมียศพิเศษว่า Royal Golden Guernsey Goat นะฮะเราแปลเป็นไทยว่าแพะหลวงเกิร์นซีสีทองนะครับการพระราชทานยศหลวงนี้มีขึ้นขณะที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3และพระราชินีคามิลาทรงเสด็จเยือนเกาะเกิร์นซีที่ตั้งอยู่ที่ช่องแคบอังกฤษโดยยศพิเศษนี้จะถูกใช้กับแพะพันนี้ทุกตัวนะฮะไม่ว่าอยู่ที่ใดบนโลกนะครับด้านผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าแพะพันนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์แล้วส่วนนิสัยของแพะพันธุ์นี้เนี่ยก็จะมีนิสัยเชื่องแล้วก็เป็นมิตรแล้วก็เป็นสัตว์ที่ ให้นมคุณภาพดีด้วยคุณผู้ชม
ครับดูหน้าในวิดีโอนะฮะก็ดูเป็นสัตว์ที่เชื่องแล้วก็ขนก็สีทองนะฮะนะก็เป็นสัตว์หายากนั่นก็เป็นข่าวของ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ